Músin hljóp um altarið en presturinn söng. Hún var þá svo mjó hljóðuð og halalöng. Hún vissi ekki hvert hún átt að horfa. Hún stökk upp á nefið ánum torfa. Hún vissi ekki hvert hún átt að fara. Hún stökk upp á nefið ánum ara. Það eltu hana margir menn, svo hljóp hún ný biskupinn og þar dansar hún enn.